Haideți să revenim în cartea Iov și haideți să ne aducem aminte că în primele capitole îl vedem pe Iov ca un om, este prezentat Iov ca și un om integru cu care Dumnezeu se laudă. Se laudă înaintea îngerilor și știm că acolo era prezent și Satan. De asemenea, am văzut și am înțeles că Satan nu era fericit să vadă un om integru pe pământ. Și pentru faptul acesta, evident, Satan l-a cerut pe Iov din mâna lui Dumnezeu să fie, de fapt, testat. Știm că Dumnezeu acceptă lucrul acesta și am văzut că nimic nu se întâmplă în viața. Asta e lucru foarte important pentru noi, ca și copiii lui Dumnezeu. Nu ni se întâmplă absolut nimic decât cu voia lui Dumnezeu, cu îngăduința lui Dumnezeu. De asemenea, am văzut că Satan nu suportă, așa cum am spus, să vadă un om integru. E sigur că el are argumentele lui, dar cum să nu fie integru, cum să nu dea slavă numele tău, pentru că tu l-ai binecuvântat cu toate. Și știm că Dumnezeu a îngăduit ca să-i fie luat totul, știm apoi că în același timp Iov a rămas integru și știm că Dumnezeu a îngăduit să se atingă chiar și de el. Știm nenorocirile care au venit, știm boala în care a intrat, a suferit și noi am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu în capitolul 6, în care știm că trei prieteni al lui au venit să îl mângâie. Și am avut discursul prima dată a lui Iov, în care Iov se vede clar că este afectat de situația în care este. Știm că Iov a blestemat și ziua în care s-a născut. Știm că Iov n-a vorbit așa cum îl știm că a vorbit înainte. Și se pare că el, spuneam, a pus temelia acestui discurs pesimist. Și am zis noi că le-a dat apă la moară la prietenii lui. Am văzut, de fapt, și discursul lui Elifaz. Și sigur că Elifaz, datorită teologiei, aduceți-vă aminte, am spus despre prietenii lui că ei credeau în Dumnezeu. Și că foarte multe lucruri pe care i-au spus erau principii biblice, dar modul în care ei au aplicat cuvântul lui Dumnezeu a fost cu totul nepotrivit și din cauza aceea ei au plecat pe premisa că Iov suferă din cauza faptului că a păcătuit. Și toate nenorocirile care au venit sunt o pedeapsă din mâna lui Dumnezeu. Și aduceți-vă aminte că, ca și aplicații, mereu spuneam despre lucrul acesta că și noi suntem tentați. Că atunci când ni se întâmplă o nenorocire sau vedem că altă ei s-a întâmplat o nenorocire, imediat să spunem, asta e din cauza, de fapt, a păcatului. Ceea ce poate fi adevărat, dar nu în toate cazurile. Nu, suferința nu în toate cazurile vine din cauza păcatului, dragii mei. Acest lucru trebuie să ne dea de gândit. Poate studiind această carte vom ajunge în sfârșit să gândim așa cum ar trebui să gândim. Nu întotdeauna suferința vine din cauza păcatului. Acum, haidem să vedem răspunsul, dragii mei, răspunsul lui Iov la acest discurs, la retorica lui Elifaz. Acum, după răspunsul pe care Iov îl dă lui Elifaz, se vede clar că în loc să-i aducă mânghiere, pentru că scopul lor când au venit să-l cerceteze pe Iov era să aducă mânghiere, vedem clar că, de fapt, nu au adus mânghiere, ci, așa cum am spune noi, au pus prin vorbele lor mai mult sare pe rană, ca să folosesc o expresie de-a noastră. Și, pe de altă parte, vedem că în răspunsul pe care Iov urmează să-l dea, e faptul că și Iov este confuz. El nu are un răspuns, nu știe de ce i se întâmplă ceea ce se întâmplă. Și ar merita să învățăm un lucru extraordinar, eu și fiecare dintre noi. Atunci când trecem printr-o criză, atunci când trecem prin greutăți, să nu ne grăbim sau să recunoaștem dacă nu știm de ce ni se întâmplă. Să nu punem repede etichetă. Asta ni se întâmplă din cauza aia. Să nu ne grăbim. Nici Iov, dacă observăm în, și vom vedea în această dimineață cu ajutorul lui Dumnezeu, nici Iov încă nu are răspuns. De ce îi se întâmplă ceea ce se întâmplă? De ce suferă atât de cumplit? De ce este în starea în care este? Dar cuvintele lui Iov în ansamblu, când privim la tot ceea ce a spus în aceste două capitole, în capitolul 6 și 7, pentru că vom privi în ambele, vom vedea, dragii mei, că el, cuvintele reflectă suferința fizică prin care trecea. Dar există acolo și o suferință mentală și una spirituală. Și răspunsurile lui trădează, dacă putem spune așa, că el trecea, într-adevăr, prin această mare suferință și răspunsurile sunt dominate de această suferință. Pe de altă parte, gândurile lui sunt greu de organizat. De aceea, când vrem să punem o ordine în gândirea lui, e foarte greu și poate fi făcut lucrul acesta în foarte multe feluri. Dar hai să vedem că în primele versete, în primele 7 versete din capitolul 6, putem spune și putem vedea rigoarea suferinței lui Iov, dragii mei. Iată ce spune în versetul 2 și în versetul 3. O, de-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea și să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă, ar fi mai grele decât nisipul mării. De aceea îmi merg cuvintele până la nebunie. Acum, din aceste cuvinte e clar, se vede această greutate a poverii, a suferinței prin care el trecea. Pe care prietenii săi care au venit să-l cerceteze, evident, n-au înțeles-o. Nu poți să înțelegi cât suferi un om până când suferi și tu. Când e sănătos, nu știi lucrul acesta. Dar atunci când suferi sau ai trecut, abia atunci poți să realizezi greutatea. Și așa e și cazul acestor prieteni al lui Iov. Dar Iov folosește aici o imagine a balanței. Pe un taler, să ne închipuim un taler pe care el pune nenorocirile care au căzut peste el și pe celălalt, spune el, dacă citim, ar trebui pus nisipul mării. Știm că nisipul mării, fiind și ud, e foarte greu. Și concluzia este că durerea nu se poate măsura. Durerea e mai mare decât, mai grea, iertați-mă, decât nisipul mării. Aceasta este concluzia, de fapt, a lui Iov. Versetul 4 zice că săgețile celui atotputernic m-au străpuns. Sufletul meu le suge o travă și groaza Domnului bagă fiori în mine. Marile nenorociri lucrează, dragii mei, în mintea noastră și aduc groaza în noi. De aceea el le numește aceste nenorociri săgețile lui Dumnezeu. Dacă nu suntem ancorați bine în credința noastră în Dumnezeu, cu siguranță închipuiți-vă ce se mai spună ceilalți care sunt pierduți, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nenorocirile aduc în viețile lor oroare pentru că n-au nădejde dincolo de mormânt. Nădejdea lor este până când sunt sănătoși, nădejdea lor este până la groapă și după aceea nu mai au nici o nădejde. Și trebuie să subliniem că nu trebuie nimic mai îngrozitor decât să fii terorizat de gândul iadului. Da, dacă iadul există, da, dacă grozăvia iadului este adevărat, așa cum spune Scriptura și cum spune Domnul Iisus Hristos. În versetul 3, vreau să vă, ultima frază zice acolo, de aceea cuvintele mele sunt pripite, spune Cornilescu 31, și m-am uitat și în Fidela zice, cuvintele mele sunt înghițite, de exemplu. Acum, cuvintele pe care le scoate din gură, zice, sunt pripite datorită terorii sau înghițite din cauza suspinului. Dar pot să fi fost afectate și de discursul lui Elifaz. În versetul 6 zice, ce este fără gust, se poate mânca fără sare? Sau ce este vreun gust în albușul unui de ou? Deci Iov compară aici nenorocirile din viața lui care au venit peste el cu mâncarea fără sare sau cu gustul albușului, care de fapt n-are niciun fel de datorită suferinței mari. Și, cu alte cuvinte, toată bucuria și pofta de a trăi s-a dus. Asta spune, de fapt, Iov aici. Este o realitate acest fapt. Dacă ați văzut, de exemplu, oameni suferind o boală terminală și oameni care n-au nădejde, ei spun că ar prefera să fi morți la o rată sau să moară decât să trăiască. Adică suferința ne poate aduce în asemenea situație să ne pierdem dorința și pofta de a trăi. Zice el în versetul 7, ceea ce sufletul meu refuză să atingă, aceea îmi este ca hrană dezgustătoare, spune el. Sigur, iarăși avem aici o vorbire figurativă, dar trebuie să înțelegem că suferința pe care o îndura l-a adus în asemenea situație, că să atingă ceea ce înainte nu atingea. Boala lui Iov, nu uitați că era una care stârnea repulsia, și asta era umilitor pentru el și mai ales pentru cei ce veniseră să îl vadă, să îl mângâie. Mergem mai departe și hai să vedem rugăciunea pentru moarte a lui Iov. Din versetul 8 până în versetul 13, asediată, zice el în versetul 8, o, de mi s-ar împlini cererea și de mi-ar da Dumnezeu dorința mea. Deci, aici el se roagă ca să moară, pentru moartea sa. Să ne aducem aminte că această temă a morții, de fapt, e dominantă în primul său discurs, în capitolul 3. Și iată aici reia această temă și după discursul lui Elifaz. Acum, hai să ne întrebăm ceva. Este această cerere a lui Iov o cerere bună? Sau ascultă Dumnezeu o astfel de cerere? Asta trebuie să găsim răspunsul. Acum, cu siguranță că am auzit și mă bucur că cineva a spus nu este această cerere o cerere bună și Dumnezeu nu va asculta o astfel de cerere. Dar cum motivăm asta? Este adevărat că cererile noastre sunt adresate prin mijlocitorul nostru care este Iisus Hristos către Dumnezeu Tatăl și către tronul Harului Său de îndurare. Dar în rugăciunile noastre, mai ales dacă joi am vorbit despre cum ar trebui să ne rugăm, ar trebui să respectăm înțelepciunea lui Dumnezeu. Ar trebui să facem păcalea lui Dumnezeu și ar trebui să facem voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. Astfel, El va asculta o asemenea cerere care e făcută pe baza cuvântului Său, în înțelepciunea lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. De ce Iov s-a rugat să moară? De ce a avut el o asemenea cerere pesimistă? Iată trei motive pentru care el se roagă așa. Găsim în aceste, în versetul 9. El spune, vorbește în versetul 9 despre mângâierea că după moarte suferința se va sfârși. Iov știa că dacă va muri, suferința fizică se va încheia. Și asta îi va aduce în sfârșit mângâiere, în contrast cu suferința pe care o avea în această viață. Dar această perspectivă, dragii mei, este o perspectivă omenească simplistă cu privire la moarte. Știți de ce? Pentru că în această perspectivă nu găsim nimic, dragii mei, nu găsim nimic cu privire la ce se întâmplă după moarte. Pentru că suferința, de exemplu, ce se întâmplă dacă cel nemântuit are o asemenea rugăciune sau vrea și cel nemântuit are o asemenea rugăciune? Ce se întâmplă cu el? Pentru că, vă rog să nu uitați, pentru cel nemântuit durerea va fi mai mare după moarte decât în viață. Și suferința fizică de aici nu se compară cu suferința și fizică și spirituală pe care o va îndura unde? În iad, dragii mei. Cineva poate să-l apere pe Iov și să spună, păi știi, Iov vrea să moară pentru că era mântuit, e adevărat. E, cum spune Apostolul Pavel, moartea pentru mine este un câștig, spune el în Filipeni. Da, e adevărat. Dar ca să mor la cerere, așa cum vrea Iov, dragii mei, poate cauza pierderi, dragii mei, în privința răsplătirilor pentru un credincios. Noi trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să decide când să murim. Pentru că El este stăpânul vieții. El a decis când să venim și El decide pentru noi când să plecăm din această viață și chiar și cum să plecăm din această viață. De aceea, dragii mei, noi trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să decide lucrul acesta. Și ceea ce noi numim mângâiere, adică ar fi mai bine să mor pentru că n-aș mai suferi, s-ar putea ca Dumnezeu să nu fie de acord și să nu vadă la fel așa cum vedem noi acum sau în momentul când suferim rău. De aceea asta înseamnă, și asta poate, ne poate costa, așa cum am spus, răsplătiri în cer. Atenție, dragii mei. Un alt motiv pentru care El se roagă să moară, spune El, e mângâierea că El n-a tăgăduit cuvintele celui sfânt. În versetul 10. Zice, atunci toți aș avea o mângâiere. Și în durerea care nu cruță, m-aș bucura că n-am tăgăduit cuvintele celui sfânt. Sigur că Iov era încrezător în destinul său veșnic, pentru că el era un om integru, era un credincios, era copilul lui Dumnezeu, dacă ar fi să folosim terminologia Noului Testament. Și asta datorită fidelității sale față de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că a fost credincios, chiar și în suferința sa. O persoană care s-a supus cuvântului Dumnezeu și care aplică în viața lui cuvântul Dumnezeu chiar și în vremuri grele, are mult mai multă încredere în viitorul său veșnic decât are unul care este nemântuit. Dar când e vorba despre sfârșitul vieții și de destinul vieții veșnice, încrederea nu vine în succesul pe care l-am avut în această viață. Încrederea noastră vine în fidelitatea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu. Cum am primit și cum am trăit cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce și-a pus încrederea în Hristos, acela e adevărat, nu este frică de moarte. Lui Iov se vede clar că nu era frică de moarte. Iar lipsa fricii se datora tocmai atitudinii sale față de cuvântul lui Dumnezeu sau cuvintele celui sfânt, ca să îl cităm exact cu cuvintele pe care le-a spus. Încrederea lui de acolo vedea. Și încrederea noastră în viața veșnică vine, se bazează, dragii mei, pe cuvintele Mântuitorului nostru, pe cuvintele lui Dumnezeu care sunt puse în Scripturi. Și asta trebuie să fie o temelie bună. Un al treilea motiv pentru care El cerea Iov să moară, îi spune El condiția prezentă. Și știm că, într-adevăr, El suferea teribil. Asta spune în versetul 11 la versetul 13. Dar necazurile prin care trecusele i-au luat însă puterea de a trăi. El spune aici, de ce să trăiesc? Pentru că nu pot să fac nimic. Este, dragii mei, dați-mi voie să-l numesc un argument șchiop pentru moarte. Este un argument care îl lasă însă afară pe Dumnezeu și îl face pe Dumnezeu neputincios în suferința noastră prin care tocmai trecem. Să știți că mulți sfinți al lui Dumnezeu au suferit. Și n-au putut face mare lucru în această viață. Vă dau de exemplu pe Amy Carmichael, care a suferit mult în viața aceasta, dar are niște scrieri magnifice. De exemplu, Fanny Crosby a fost oarbă și a scris textele multor imnuri pe care noi le cântăm astăzi, de o profunzime extraordinară. Și ele rămân în, iată, realizările acestor mulți sfinți, hai să numim handicapați, lasă de multe ori realizările noastre a celor sănătoși cu mult în urmă, dragii mei. Handicapul și suferința sunt la baza multor fapte mărețe a lui Dumnezeu cu sfinții săi, dragii mei. Deci rugăciunea lui Iov nu se justifică. Lipsa puterii nu justifică renunțarea la viață. Este adevărat că din cauza suferinței Iov n-a mai văzut o perspectivă bună în viitor pentru el, dar și înțelegem pesimismul său din cauza suferinței, dar, dragii mei, să ne aducem aminte că în final a răsărit soarele și pentru Iov. Și Iov n-a murit în această suferință, ci Dumnezeu a fost acela care i-a dat o viață din nou, plină de sănătate, și știm că El s-a bucurat mai mult după decât înainte. De aceea Iov a greșit în modul în care a gândit în aceste momente când suferea. Și să știți că și noi putem să gândim greșit, tocmai că ne lăsăm influențați și doborâți de această suferință, dragii mei. Dar acestea sunt motivele pentru care el gândea, să spunem, se ruga pentru moartea sa. Așa că nădăjduiesc că prin cuvântul Domnului le-am demontat și dacă cumva s-au cuibărit în mintea noastră a unuia, țineți minte că înaintea lui Dumnezeu această cerere nu va fi ascultată. Hai să mergem acum mai departe și de la versetul 14 la 30 să vedem ce spune Iov despre mustrarea lui Elifaz. Deci, acum el se întoarce față de discursul lui Elifaz. Acum, se pare că din grupul acesta de trei prieteni, așa cum am spus și data trecută, Elifaz era cel mai reprezentativ. Pentru că el are trei discursuri în carte și ale lui sunt cele mai lungi. Iov își mustră prietenii pentru faptul că Elifaz, copul lui Elifaz, a fost să vină să-l mângâie și, din potrivă, el l-a acuzat pe Iov de un păcat închipuit. Datoria unuia care mângâie este să arate milă și simpatie, dar Elifaz nu a simpatizat deloc cu situația lui Iov. Ba din potrivă, prin discursul său, l-a împovărat și mai mult pe Iov. Va părăsi temerea de cel puternic, spune Iov în versetul 14? Sau, să citim, zice versetul 14, pentru că cel care este în leșin se cuvine îndurare de la prietenul său, altfel va părăsi temerea de cel atotputernic. Deci prin expresia asta folosită de Iov aici, îi spune lui Elifaz, un asemenea limbaj pe care, sau un asemenea discurs pe care tu mi l-ai adus, nu face altceva decât să mă împingi în apostazie. Adică mă faci, în loc să mă apropii de Dumnezeu, mă faci să mă depărtez de Dumnezeu. Aceasta este ideea pe care eu vreau să o transmită prin acest verset. Normal, Elifaz ar fi trebuit să facă, așa cum am spus, să-l ajute să-l găsească și să-ți regăsească perspectiva corectă biblică despre Dumnezeu. Iov îi acuză că au fost înșelători în modul în care prietenii lui, în modul în care s-au comportat cu el. Și trebuie să fim atenți pentru că noi vom găsi în viața noastră astfel de oameni care avem impresia că sunt de fapt prietenii noștri, când de fapt ei sunt înșelători. Avem aici un portret al decepției de la versetul 15 la versetul 21. Și nu citesc, dar o să vă explic ce spun în aceste versete. Iov folosește imaginea unui pârâu care nu are o albie stabilă și care este o amenințare primăvara când se topesc zăpezile, pentru că se umflă repede și pentru că nu are o albie, imediat face inundații. După ce trece sezonul și pârâul acesta și vine seceta, pârâul acesta nu mai are apă. Te aduci aminte de el că a avut apă și când îl cauți în vremea secetoasă, de fapt, el este secat. Chiar și caravanele căutau astfel de pârâie, dar se vedeau că au dispărut. Deci, această imagine, învățătura aici, e că multe lucruri ni se par nouă că în această lume că ne vor răcori, că vor împlini nevoile noastre, dar când gustăm din ele, observăm că ele, de fapt, nu ne potolesc setea, ci, din potrivă, sunt înșelătoare. Dar cuvântul lui Dumnezeu este, dragii mei, nu seacă niciodată. În el trebuie să ne adăpăm în orice situație. Noi, mai ales în momentele de criză, mai ales în momentele de nenorocire, ar trebui să căutăm să ne potolim setea în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nimic nu împlinește ca și cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 21, finalul, zice, așa și voi, acum sunteți nimic. Ați văzut un lucru de groază și v-ați înspăimântat. În acest verset, Iov își mustă prietenii pentru că au tras repede concluzia că toate acestea s-au întâmplat datorită unui păcat care ar fi în viața lui și care el nu l-ar fi mărturisit. Elifaz, când l-a văzut pe Iov în ce situație a ajuns, și probabil, așa cum am spus, chiar și înfățișarea fizică i s-a schimbat, el a tras repede concluzia că se face vinovat de păcat. În versetul 22 spune Iov: am zis eu vreodată, dați-mi sau faceți-mi un dar din averea voastră și scăpați-mă din mâna asupritorilor și răscumpărați-mă din mâna celor neîngăduitori? Deci Iov le reproșează prietenilor lui faptul că ei au venit la el să-l mustre în loc să-l mângâie și el nu le-a cerut niciun ajutor material și nici să-l scape de dușman. Pentru că în acele momente de tot ceea ce el avea nevoie era să arate mila și compasiunea față de el. Învățați-mă și voi tăcea și faceți-mă să înțeleg în ce m-am rătăcit sau care e păcatul meu, cu alte cuvinte spune Iov. Atenție, dragii mei, când mustrăm pe cineva trebuie să dăm și instrucțiuni. Elifaz l-a mustrat sau l-a acuzat pe Iov și nu i-a arătat care este greșeala lui. Și după ce i-a arătat greșeala, trebuie să-i arăți omului și care-i remediul pentru greșeala lui. Și exact aceste lucruri, Elifaz, tot ce a făcut în discursul lui a fost că nu mai a acuzat. A acuzat, a acuzat. Cât de tari sunt cuvintele drepte, dar ce dovedește mustrarea voastră, spune el mai departe în versetul 25. Este adevărat că Elifaz s-a folosit de principii bune în discursul său. Dar, așa cum am spus, aplicarea lor la situația lui Iov a fost greșită din capul locului. În loc să-i aducă mânghiere, i-au adus întristare, pentru că Iov nu se făcea vinovat de vreun păcat care să nu fie mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Deci, discursul lui Elifaz nu are nicio valoare, deși nu putem nega că l-a construit pe principii adevărate. Dar l-am putea asemăna pe Elifaz cu noi, de multe ori, pentru că și noi facem probabil aceeași greșeală. Știm cuvântul lui Dumnezeu și totuși, în practică, facem aceeași greșeală, dragii mei. De aceea, mă rog pentru mine și pentru fiecare dintre noi să avem mare atenție atunci când dorim să facem aplicații în viața noastră sau în viața altora din cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, Elifaz ar fi trebuit să se adreseze în discursul său bazat pe mărturia pe care el o cunoștea, pe faptele pe care Iov le făcuse înainte. Și avem primele două capitole mărturia a ce fel de om, a ce caracter, a cum trăia Iov. Ei s-au lăsat influențați de imaginea aceea. Și adevărat, noi oamenii rapid, când avem o situație, rapid o interpretăm. Dar acolo nu erau fapte pe care ei să le cântărească. Ei au greșit pentru că s-au lăsat influențați probabil și de pesimismul lui Iov, dar și de modul, de halul, hai să folosim, de halul, de groaza în care era Iov. Aduceți-vă aminte acea imagine, că era îmbrăcat în sac și cenușă, că avea un ciop de sticlă în mână, se scărpina, că boala aceea era tare urâtă și că probabil aproape că nu l-au recunoscut. Și probabil că s-au lăsat impresionat de această, și ei cu siguranță au spus, cu siguranță omul acesta a păcălit crunt și din cauza aceea este în halul acesta. Sigur, toată această imagine într-adevăr i-a afectat, dar ei trebuiau să se ducă aminte de Iov, cum îl cunoscuseră ei pe Iov înainte. Și de aceea Iov îi acuză aici că au venit să, iată, spune în versetul 27, da, vă aruncați asupra orfanului și săpați pe prietenul vostru, spune cuvinte tare aici Iov prietenilor săi. Adică și în vremea aceea era o oroare să te arunci asupra orfanului și era considerată o faptă rea. Și această imagine el o aplică comportamentului lui Elifaz și prietenilor săi. Și de asemenea, mai avem o a doua imagine, săpați pe prietenul vostru, avem imaginea unui vânător care sapă o groapă, acoperă groapa aceea și vrea să prindă un animal sălbatic. El sugerează, voi mă atrageți pe mine într-o groapă și să mă prindeți cum vânătorul prinde un animal sălbatic. Aceasta este imaginea. Zice el în versetul 26, acum deci vreți, dacă vreți, priviți-mă, vă voi minți eu în față, adică credeți că dacă am ajuns în situația asta și dacă aș fi păcat în viața mea, credeți că v-aș minți? Nu aș mărturisi starea în care sunt. Deci Iov, cu alte cuvinte, vrea să fie judecat după faptele sale, nu după presupunerile sale. Și știm că după faptele lui, el fusese un om integru, așa spune Scriptura. Deci el face apel la prietenii săi să fie judecat după, de ei după faptele sale. Dragii mei, așa a fost și Iisus Hristos judecat după presupunerile oamenilor, pentru că oamenii presupuneau că el este unul care aduce tulburare în Irod. Irod, de când s-a născut, presupunea despre el că vrea să ia tronul și așa mai departe. Și evreii l-au judecat nu după faptele lor, pentru că dacă după faptele lui, dacă l-ar fi judecat pe Iisus după faptele lui, Iisus Hristos ar fi cu adevărat nevinovat. Chiar și Pilat recunoaște lucrul acesta, că el n-a făcut nimic care să fie de condamnat, dragii mei. Dar aici trebuie eu să învăț și fiecare dintre noi că în comportamentul nostru uman noi tragem și ne grăbim să tragem concluzii pe baza presupunerilor fără să cunoaștem adevărul în întregime. Cunoaștem porțiuni de adevăr și noi le punem cap la cap. Dar când le punem cap la cap, există o distanță între o acțiune și alta și lăsăm presupunerea noastră și construim noi un scenariu după care dăm concluzia sau dăm judecata. Și, dragii mei, nu suntem mai buni decât prietenii lui Iov, decât Elifaz și Bildad și ceilalți. Dacă facem așa. De aceea, hai să învățăm lucrul acesta, pentru că Elifaz l-a acuzat în discursul său pe Iov de necurăție, iar Iov pledează în fața prietenilor săi să-l judece de fapt drept. Elifaz și prietenii lui au ignorat dreptatea lui Iov și l-a adus pe Iov în situația să se întrebe dacă el mai are discernământ spiritual, dacă el mai vede bine. Mergem acum în capitolul 7 și hai să vedem pe Iov nemulțumit de viață. Iarăși, de la prieten, el iarăși se întoarce la viață, se întoarce și analizează viața. Zice el, citesc versetul 11 acum, de aceea nu voi mai stăpâni gura, voi vorbi în stântoarea Duhului meu, mă voi plânge în amărăciunea sufletului meu. Este practic o concluzie a acest primelor 10 versete. Iov vrea să dea libertate gurii sale. Într-un fel să denunțe viața, dragii mei, să o incrimineze. Asta înseamnă, dragii mei, când facem lucrurile acestea, că suntem capabili să rostim cuvinte neînțelepte pe care mai târziu le vom regreta ca aplicație. Și să vedeți că și eu fac lucrul acesta, pe care mai târziu le va regreta. Din păcate, întristarea ne face să n-avem frână la limbă, zicem noi, sau restricții la limbă. De aceea, când vine cazurile, noi ar trebui să vorbim mai puțin și să înfrânăm limba noastră pentru ca să nu regretăm ceea ce am spus. Zice el, voi vorbi în strântorarea Duhului meu, mă voi plânge în amărăciunea sufletului meu. Da, e adevărat, strântorarea Duhului și amărăciunea sufletului sunt motivele denunțului vieții și asta nu-i bine. Noi n-ar trebui să vorbim sub presiunea amărăciunii, ci să vorbim bazați pe principiile Cuvântului Dumnezeu. Pentru că pasiunea noastră, în acele momente, va aprinde lucrurile sau va inflama lucrurile, nu le va lumina. Comentariile lui Iov de aici au aprins mai mult spre prietenii săi decât să-i aducă sau să le aducă mai multă lumină și înțelegere asupra situației în care el era. Tot ce spune aici el în capitolul 7 este o critică la viață. Iar perspectiva din care vorbește el este una rea. Pentru că Dumnezeu este lăsat în afară. Ca și cum Dumnezeu a scăpat frâiele vieții lui Iov. Și asta se întâmplă atunci când vorbim din amărăciunea sau înveșunarea sufletului nostru, dragii mei. Tot ce spunem în aceste momente, de fapt, nu folosește la nimic. Noi avem nevoie de pasiune, e adevărat, în predicile noastre, ca aplicație aici, dragii mei. Dar tot ce dacă tot ceea ce avem în predicile noastre e doar pasiune, înseamnă că ele sunt fără conținut. Și nu sunt de ajutor. Avem nevoie de principii, nu doar nu numai de pasiune. Avem nevoie de expunerea scripturilor în predicile noastre, dragii mei. Nu doar de o retorică bombastică. Avem nevoie de substanță, nu numai de senzaționalism. Și acest lucru e foarte adevărat. Hai să mergem și să ne aplecăm acum asupra nemulțumirii cu privire la viață. Și iată, extragem câteva idei de aici. În primele versete, el vorbește, Iov, aici despre tristețea vieții. Nu are omul o viață de luptă pe pământ și nu sunt zilele lui ca zilele unui lucrător plătit? Cum tânjește robul după umbră și cum așteaptă lucrătorul plata? Așa sunt făcut să am luni de deșertăciuni și nopți de necaz sunt rânduite pentru mine. Deci, Iov compară viața lui cu viața unui rob. Și ce face un rob? El lucrează de dimineața până seara. Și știm că ziua e foarte cald. Pentru că el nu poate să se odinească, să stea la umbră, el, de fapt, își dorește umbra, dar niciodată nu o are. Și el compară că viața lui este ca a unui rob care tânjește după umbră când soarele dogorește, dar niciodată nu se bucură pentru că el trebuie să lucreze de dimineața până seara. Și, sigur, aceasta este imaginea. Apoi, spune el, necazurile l-au făcut să nu se poată odihni nici ziua, nici noaptea. Dacă Iov n-ar fi trecut pe aici, dragii mei, Iov n-ar fi cunoscut ce înseamnă să fii rob. Țineți minte că el înainte avea rob și robii lucrau pentru el. E, acum viața lui este asemănată ca și cu a unui rob. Dar știți, câteodată e bine să știi cum e și să fii rob, nu să fim doar stăpâni, ca să cunoaștem și să apreciem mai mult munca celor ce lucrează, de fapt, pentru noi. Trebuie să mai adăugăm ceva că la ceea ce spune Iov, că această perspectivă nu este o perspectivă biblică, ci ea este una umanistă, în care omul este în centru și Dumnezeu îi scos afară din calcul. Dar dacă lași pe Dumnezeu afară din viața ta și din circumstanțele tale, viața este mizerabilă, așa cum era viața lui Iov descrisă aici. Ce să fac când vin încercările? Iată ce spune 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 12 și 13. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi, ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă! Întrucât aveți parte de patimele lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavă lui. Deci Iov continuă, observați, să vorbească apoi în continuarea textului în versetul 5 încolo despre decăderea fizică, despre durata și despre disperarea vieții. Starea fizică în care Iov a ajuns se vede în această descriere, dragii mei. Iar dacă Domnul nu l-ar fi pus pe Satan sau ne-ar fi pus lui Satan o limită, cu siguranță că Iov ar fi fost mort acum. Dar el în versetul 6 vorbește că zilele mele trec mai repede decât suveica țesătorului și se sfârșesc fără speranță. Știm că suveica se mișcă foarte repede. Practic este învârtită și e o imagine a faptului cât de repede trece această viață pe pământ. Când ești tânăr timpul ți se pare că trece foarte greu, ci vrei să treacă mai repede, vrei să fii mare, vrei să... așa mai departe. Dar după ce ajungem adulți, după aceea, ni se pare că viața trece foarte repede. Când ești bolnav, dragii mei, sigur, începi să te gândești la timp, să-ți dai seama cât de repede a trecut viața pe lângă tine și cu siguranță că atunci îți aduci aminte de vremea cât de ai fost sănătos și în putere. Sigur, Iov e aici fără speranță. Iov n-avea nicio speranță în situația în care era. Și e adevărat că circumstanțele prin care trecem putem să ne aducă la o asemenea disperare, încât să nu mai avem nădejde. Tocmai de aceea, în asemenea circunstanțe, tocmai de aceea, încă o dată subliniez, atunci avem nevoie să privim țintă la Dumnezeu și să nu-L scoatem din perspectiva noastră pe Dumnezeu. Pentru că atunci facem atâtea greșeli și atâtea erori. Ochiul meu nu va mai vedea binele. Câtă tristețe și câtă deznădejde aici la Iov. Și cu toate acestea, aduceți-vă aminte că el totuși va vedea binele. În finalul cărții, Iov vede binele. În versetul 7 și el vorbește aici despre moarte. Ca și cum moartea este ultimul act al omului și că odată ce a murit, totul s-a terminat. Ca și cum omul ar sta veșnic în mormânt. E o perspectivă pesimistă, este o perspectivă nebiblică și nu putem fi de acord cu ea. E adevărat, mai târziu, tot Iov spune în Iov 14:14, dacă moare un om, va trăi el din nou? Și știm că Iisus Hristos a răspuns la această întrebare în Ioan 11:25. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi, spune Domnul Iisus Hristos. Deci nemulțumirea lui Iov cu privire la viață se datora lipsei lui de speranță, dragii mei. Pentru că el era orbit de durerea și de circumstanțele în care era. El nu mai privea la Dumnezeu. De aceea, atunci când nu mai ai nicio speranță, nu-ți dezlipi ochii de pe Dumnezeu. În final, avem și reproșul lui Iov adresat lui Dumnezeu. Aici merge acum, până acum a făcut reproșuri prietenilor săi, dar acum îi face un reproș deschis lui Dumnezeu. În versetul 12, sunt eu o mare sau un monstru marin să pui străji asupra mea? Deci eu îi reproșează lui Dumnezeu din perspectiva sa sau din perspectiva omului că Dumnezeu i-a pus restricții omului, adică restricțiile sunt prea mari. Și el compară această restricție ca și o închisoare, dragii mei. El se vede în această viață ca într-o închisoare. Și dă exemplu cu marea. Știm că marea are, am putea spune, închisoarea ei. Și ce bine că marea are închisoarea ei. Nu-i așa? Întrebați-i pe olandezi. Pentru că ei au construit multe, pentru că nivelul pământului lor e sub mare, și ei au construit foarte multe baraje ca să nu vină marea peste ei. Și ce bine este că marea are închisoarea ei. Dar Iov aici îl acuză pe Dumnezeu de restricțiile vieții, pentru că tu mă pui să trăiesc. Deci pentru el era suferința o închisoare acum. Și e adevărat, într-un fel, așa era. Dar el este nedrept aici când gândește așa. Suferințele pe care le experimenta a pus această povară pe el. Și el vorbește că a fost umilit atunci și că se simte ca și într-o închisoare. S-ar putea ca și tu să te exprimi într-o situație de asta și te simți într-o închisoare. Nu uita. De aceea, aceasta nu este o perspectivă biblică. Dumnezeu are un scop. Și un asemenea reproș este umilitor și o insultă la adresa lui Dumnezeu. Este adevărat că firii noastre pământești nu-i plac restricțiile. E adevărat că Satan ne spune nouă de multe ori în mintea noastră, prin urechile noastre, că noi suntem oameni liberi și că putem face ce vrem. Și îi spun râd de cei ce într-adevăr înțeleg restricțiile pe care Dumnezeu ni le-a pus în viață. Dar el spune, voi creștini nici nu vă puteți măcar distra în această viață. Dar țineți minte, asta este minciuna lui Satan. A fi copilul lui Dumnezeu înseamnă să ai viață de plin. Și bucuria noastră nu este una care trece, una care dă bătăi de cap a doua zi, una care ne face bolnavi. Nu, ci bucuria noastră este în El. Pentru că păcatul fură pacea și bucuria. Iar atunci când trăim în pace cu Dumnezeu, nu avem dureri de cap. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o mai multă greutate veșnică de slavă. Deci, vedem că în această perspectivă pe care Iov o avea în acel moment, este, de fapt, o perspectivă umană, o perspectivă greșită. Suferința era pentru Iov atât de grea că el spune că preferă să moară decât să trăiască. Dar aceste cuvinte reprezintă un criticism fals la adresa lui Dumnezeu. În loc de concluzii, îngăduiți-mi să tragem concluziile pe care Iov le trage în ultimile versete din acest capitol. Ce trebuie să remarcăm aici, în aceste reproșuri, că Iov continuă să îi reproșeze lui Dumnezeu faptul că omul suferă și cu siguranță, din cauza suferinței, gândurile lui nu sunt gândurile limpezi pe care el le avea atunci când era sănătos. Și se lasă influențat de circumstanțele și de durerea lui. Ce este omul ca să-l prețuiești și ca inima ta să se ocupe cu el? Și ca să-l cercetezi în fiecare dimineață și ca să-l încerci în fiecare clipă? Să știți că cuvintele acestea, păcat că spuse în acest context, dar aceste cuvinte pot folosi mai ales celor care cred că Dumnezeu nici nu-i pasă, nici nu știu despre ei. Nici nu cunosc nimic despre ei. Asta denotă că Dumnezeu privește la noi în fiecare dimineață și îi pasă de fapt de noi. El este supărat pe Dumnezeu și îi spune lucrul acesta, dar acesta pentru un copil al Dumnezeu este o mare mângâiere. Iov se întreabă, Doamne, de ce îmi dai atâta importanță? Pentru că dacă tu îmi dai prea mare importanță și eu nici nu mă pot bucura de viață. Nu e adevărat. Întrebarea e, Doamne, de ce îl iubești atât de mult pe om? Și când privim la noi, la caracterul nostru, întrebarea ar trebui să ne-o punem fiecare. Doamne, de ce mă iubești? Pentru că nu merit. Și răspunsul îl găsim în Ioan, capitolul 3, cu versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. E adevărat. Noi nu merităm dragostea lui Dumnezeu și totuși El ne-o dă, dragii mei. Iov însă crede că Dumnezeu îl sufocă, că nu-i dă spațiu, că îl tratează cu severitate. Am păcătuit? Ce ți-am făcut? Spune el în versetul 20. Păzitor al omului, de ce m-ai pus ca țintă a ta, încât îmi sunt povară mie însumi, spune el. Să citim cu atenție, aici nu găsim o mărturie a păcatului, ci este mai mult o supoziție. Dar în toate aceste afirmații, dragii mei, pe care Iov le-a făcut în capitolul 6 și 7, există o atitudine păcătoasă din partea lui Iov și el ar trebui să-și ceară iertare pentru aceste afirmații. Cu siguranță vom vedea că mai târziu regretă și spune el, mă pocăiesc, acum te-am văzut, sufletul meu te-a văzut. Și acum, zice, mă pocăiesc, pentru că își va duce aminte de cuvintele acestea. De aceea, nu-i vine să judecăm bazat pe supoziții. Pentru că și noi putem găsi în aceeași păcat și în aceeași atitudine, dragii mei. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Și să învățăm din greșelile lui Elifaz și să nu le mai repetăm. Și cu siguranță le-am repetat. Și eu și fiecare din noi aici. Dar Domnul să ne ajute într-adevăr să ne pocăim și să avem o atitudine biblică față de Dumnezeu, așa cum găsim în Scripturi. Amin. Haideți să ne rugăm.